Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovor na pitanje hoće li kosovski Srbi biti sastavni dio beogradskog pregovaračkog tima. Prisjećamo se i vukovarske tragedije. Prije 20 godina srpske su snage završile razaranje ovog jedinstvenog primjerka barokne umjetnosti. U Zagrebu je Vukovar simbol otpora, a u Beogradu poslušajte u minutama koje slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod geslom Hrabri ljudi, Hrvatska je danas obilježila 20. obljetnicu stradanja Vukovara i njegovih građana 1991. godine. Ukupno je poginulo ili nestalo oko 3600 ljudi, a Vukovar postao simbolom hrvatskog otpora snagama JNA i srpske paravojske. U koloni sjećanja vukovarskim se žrtvama oko 30.000 ljudi iz cijele Hrvatske danas poklonilo. Prisutan je bio i cjelokupni državni vrh koji je posjetio još uvijek nacionalno podijeljen i ekonomski zapušten grad. Priredila Ankica Barbir-Mladinović.
Još od sinoć diljem Hrvatske gori tisuće zapaljenih svijeća za žrtve Vukovara, za sve pobijene i stradale u tromjesečnoj obrani i sva pogubljenja nakon sloma 18. studenog 91. kada su u grad ušle snage JNA i srpske paravojske. Predsjednik države Ivo Josipović.
Puno se napravilo u Vukovaru. Međutim, Vukovar je grad koji je, ne samo zbog poštovanja koje imamo prema njemu, nego objektivno zbog stradanja koja su ovdje bila, zaslužuje da puno veću brigu.
Premijerka Jadranka Kosor posebno je upozorila na problem nestalih Vukovaraca i ne samo njih.
A njih je na popisu iz 91. 92. 999. I to mora biti uvijek nulto pitanje u svim razgovorima sa susjednom državom.
U kilometarskoj koloni sjećanja ove godine sudjelovalo više od 30.000 ljudi iz cijele Hrvatske na čelu s preživjelim pripadnicima 204. Vukovarske brigade.
Ovi dani mene podsjećaju na i ponos, i tuga, i ogorčenje.
Ovu ružu, to ću postaviti na grob jednom mladiću, Goranu Kovačeviću, koji je, jako smo bili dobri, eto, poginio je u elektrone, ubijen je u elektrone.
Ni ove godine u koloni sjećanja u Vukovaru nisu bili službeni predstavnici Srba, nismo ih uspjeli dobiti ni telefonom. Mnogi Hrvati ih, prema izjavama u vukovarskim novinama, i ne žele još vidjeti u tom mimohodu, a u gradskoj upravi u Vukovaru kažu da su svakom zaposleniku ostavili na vlastitu savjest hoće li sudjelovati u koloni sjećanja ili ne. Vukovarski Srbi ističu da i oni oplakuju svoje žrtve. Vukovar je branilo 1800 pripadnika Zbora narodne garde, policije i HOS-a, a među njima je bilo i oko 10% branitelja srpske nacionalnosti. Novinarka Hrvatskog radija Vukovara Jasenka Vrdoljak telefonom nam se javila iz kolone.
Vidjeli smo jedino ekipu radiotelevizije Srbije, dakle to je po prvi puta dakle, da jedna srpska kuća izvještava iz Vukovara. I tu je radiotelevizija Vojvodine.
U Vukovar se vratila polovica prijeratnog stanovništva i danas tamo živi oko 30.000 ljudi, nešto više Hrvata nego Srba, uglavnom starijih ljudi, ali i oko 4.000 mladih i djece. Četvrtina ih je nezaposlena i to je, kažu oni koje smo kontaktirali, daleko veći vukovarski problem nego li nacionalna podijeljenost. 29-godišnji Vukovarac Ivan Lovrić kaže da možda ima i više zajedničkog sa Srbima u Vukovaru nego li s Hrvatima koji su ostali u Zagrebu ili drugim gradovima.
Pa mi koji smo se vratili, mi smo napravili grešku života, što smo se uopće vamo vraćali. Jer svi pametni su ostali živjeti negdje dalje, a onda u Vukovar dođu samo kao gospoda preko vikenda i ovako za neke manifestacije.
Ivan ima dvoje djece, nezaposlen je i ogorčen. Nije želio sudjelovati ni u koloni sjećanja jer smatra da na Vukovar treba misliti svaki dan, a ne samo 18.11.
U ovoj koloniji od 5.000, 10.000, 30.000 ljudi, koliko šeta, nemate 300 Vukovaraca. Ovo su, ostalo su sve iz Zagreba i okolice ljudi. Nemate 500 Vukovaraca od tih, ne znam koliko ima, 10.000 ljudi što hode.
Ne zanima ga, kaže, više ništa osim naći posao i prehraniti obitelj.
Bio sam sad 4 mjeseca u Zagrebu, raditi na nekakvoj građevini. Od ta 4 mjeseca samo sam za mjesec i pol dana, lažem, ovo ostalo su me prevarili. Onda sam zvao ženu da posudi od nekog 200 kuna da mi pošalju u Zagreb da se vratim kući.
U Vukovaru nema ozbiljnih međunacionalnih incidenata, ističe za naš program sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski, ali vukovarski tip pomirbe s još uvijek posebnim školskim razredima, vrtićima i kafićima ipak je paradoksalan.
Cijena toga jest da oni žive paralelne svjetove. Dakle, da se pokazalo da ljudi mogu živjeti jedni kraj drugih, sad ostaje opet pitanje mogu li živjeti jedni s drugima, što je jedino održivo za dugoročni razvoj Vukovara.
No mnogi Vukovarci su danas hrvatskim medijima govorili da se, unatoč svemu, nacionalna podijeljenost pomalo topi i ljudi sve više druže. Igor Mandić, koji ni danas još ne zna gdje mu je pogubljen otac.
Ima prijatelja Srba i to mogu reći stvarno dobrih prijatelja, nemam razloga to skrivat. Onaj ko, kako da vam to objasnim, čovjek je čovjek u cijeloj toj priči.
Novinar Jutarnjeg lista Drago Hedel dobro poznaje situaciju u Vukovaru.
Činjenica je dakle da je Vukovar mnogima u Hrvatskoj služi za stjecanje političkih poena, da se sjete samo onda kad im je potreban za njihovu osobnu promidžbu ili za promidžbu njihove stranke, a da je zapravo vrlo malo urađeno za taj grad.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
20 mladih iz Srbije posjetilo je Vukovar i položilo cvijeće na spomen obilježe jednom od najmonstruoznijih zločina u 91. godini. Slike grada koji je pod paljbom JNA i paravojske sravnjen sa zemljom ostavio je u nevjerici one koji su prvi put došli u Vukovar. Naša Iva Martinović zabilježila je sljedeću priču.
Kulturom sećanja protiv kulture zaborava. 20 studenata iz Pančeva nadomak Beograda u tišini je pratilo nekadašnjeg branitelja Daniela Rehaka putem kojim su pre 20 godina prošli zarobljenici i ranjenici iz Vukovarske bolnice do spomen obeležja na mestu gdje je iz masovne grobnice iskopano više od 200 tela.
To ti je kao mrtva zona. Znate, neke struje koje su jednostavno nigdje nijemaju, ni ne čuje se tamo do Sotina, vamo prema Negoslavcima, prema Vuku, ništa se nije neče, ni na Ovčari se neče. Vi sad ovdje možete kucati koliko hoćete, niko vas neče. Niko. Taj dio je bio močvaran, iz tog razloga sam i tu to postavio, pa su mislili da će ti ljudi istruniti što prije.
Metalna vrata hangara u kom su Vukovarci čekali svoj put ka gubilištu danas su zaglavljena kako se nikada više ne bi zatvorila, a na sredini mračne i hladne prostorije gori jedna sveća u koju se slivaju imena ubijenih. Od lica ljudi koja po zidovima kao zvezde svetle i gase se, njihovih ličnih dokumenata i sitnica pronađenih sa telima podilazi jeza. Retko je ko od onih sa kojima smo ovo mesto posjetili i imao snage da govori.
Zapravo poznajemo pravu narav vrata konačeg, najodvratnije što se čovjeku može desiti i razmjere te destrukcije opšte. To je jedna pouka i poruka da se ovakve stvari moraju izbjeći.
Najveći utisak ostavila je Vukovarska bolnica, čije su podrumske prostorije ostale netaknute. Na plafonima hodnika mogu se vidjeti krateri od granata. Tu su i kreveti, oskudna medicinska oprema i aparati kojima je mali broj lekara i sestara održavao u životu stotine ranjenika do dana kada su iz bolnice izvedeni i odvedeni u pravcu Ovčare. Njihova imena i prezimena utisnuta su po zidovima vlažnih hodnika. O ovom mjestu sećanja posjetiocima iz Srbije govorio je njihov vodič kroz istoriju Daniel Rehak.
Tu su jedna za drugu ulaz su izložili, trpali u autobuse, svi su završili na očinu 264.
Uprkos velikoj zastavi Crvenog krsta postavljenoj na travnjaku, na dan je na bolnicu padalo 500 do 700 projektila.
Ovdje se i rađalo i umiralo. Ovaj muzej koji je u bolnici, u Vukovarskoj bolnici, trebali bi svi ovdje vidjeti kako i na koji način su ljudi preživljavali za vrijeme ratnih djelovanja na prostoru grada Vukovara.
Oni koji su ih tog dana obišli, izašli su na hladan vukovarski dan bledih i skamenjenih lica. Te slike, kaže jedan od studenata iz Pančeva, zauvijek ćemo ostati u sećanju.
Tim prostorima možete ostati zadah tog odvratnog perioda.
Obilazak sa Rehakom nastavljamo ulicama grada. Iako se Vukovar danas obnavlja, prizori razrušenih kuća, spaljenog drveća i pustoši i danas vraća sećanje na grad koji je 91. godine sravnjen sa zemljom.
Svaka zgrada ima svoju žrtvu, znači svoju kalvariju, ima ili nekog teško ranjenog
ili ima neko koji je poginio. Znači svaka ova zgrada u Vukovaru piše svoju tužnu povijest.
Na klupi pored velikog belog krsta sedi nekadašnji vukovarski branitelj Martin Edić. Pogleda prikovanog za Dunav i obalu preko puta, svaki dan naviru sećanja i brojna pitanja na kojemu niko nikada neće dati odgovore.
Je došla 91. Slušao sam u rate i ja se pitam, ako je bila jugoslavenska armija, zašto je nije dala i meni oružje onda? Tako? Nisam napadao Kragujevac i Niš, ja sam branio svoj dom.
Iako im je dan, kako kažu, bio težak i mučan, 20-godišnjaci iz Srbije koji su slušali ova svedočenja uvereni su da bi svi njihovi vršnjaci morali da posete Vukovar i suoče se sa zločinom koji je počinjen u njihovo ime.
Današnji dan ću stvarno, mislim, pamtiti do kraja života. Smatram da moramo da se suočimo sa tom istorijom, a ako mislimo da i mi, u stvari, moja generacija i naredne generacije žive u nekim boljim odnosima.
Ustalno spoticanje upravo na tome već godinama radi gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, koji je mladima iz Srbije poželeo dobrodošlicu po dolasku u grad. U gradskoj većnici podelio je sa njima svoja sećanja na 91.
Svatko od nas proživljava i svaki dan pamti kako to bilo 91. godine. Ne da Bog vama mlađima da se to pojavi ili nama koji smo, bez obzira koje godine, ni da se to ikad više desi.
No retki su Srbi oni koji ćemo se u danima kada je sećanje neophodno pridružiti u ovim porukama. Da na tome nije godinama insistirala direktorka nevladine organizacije Građanska akcija Pančevo Ljiljana Spasić, ni ova nekolicina mladih iz Srbije ne bi videla Vukovar.
Rednost života je potpuno izgubljena tada i ona nažalost evo 20 godina nakon toga. Čini mi se da mi je uspostavljena zbog mi. Nemamo samosećanja, a ceo proces uočavanja negde se relativizuje i tako da to ostaje tema koja ne zanima previše Srbije.
Uprkos tome, gradovi sa dve obale Dunava, prema rečima Željka Saba, ne smeju odustati.
Ja vam šaljem poruku iz Vukovara, pružam ruku, a to činim upravo ja i moj susjed preko puta Dunava. I upravo je grad Vukovar ove godine sklopio povelju prijateljstva sa općinom Bač. Mi to činimo onako kako bi to trebalo biti.
Na obali Dunava sa klupe ispod Belog križa iz grada nas je ispratio stari Vukovarac Martin Edić.
Evo viš ona tamo znači ulazi Dunav, a tu i ona crvena, tamo izlazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči nove runde dijaloga s Prištinom u ponedjeljak, sve je izraženiji razlaz zvanične Srbije i kosovskih Srba, bez obzira da li oni pripadaju opoziciji ili vladajućim strankama u Beogradu. Oni su danas u Skupštini Srbije jasno poručili šefu pregovaračkog tima da neće prihvatiti već dogovorene sporazume o katastru, carinskom pečatu, matičnim knjigama i slobodi kretanja. Opozicija čak insistira na krivičnoj odgovornosti Borislava Stefanovića zbog sporazuma koje je postigao s Prištinom. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Dosta su nam bili saveznici u Srbiji, u Beogradu. Pa su nam leđa bila sigurna. Nažalost, ljudi sa kojima razgovaram imaju osjećaj da im leđa nisu baš sigurna.
Ako neko misli da će priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije doprineti tome da se odmah, koliko preko brda, uđe u Evropsku uniju, grdno se vara. Još mnogo toga mora da se odrekne, a ja mislim da Kosovo ne bi trebalo da bude cijena.
Ovo su reči poslanika Dragiše Đokovića iz Tadićeve demokratske stranke i Stojanke Petković iz G17+. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović, koji će u ponedeljak ponovo sesti za pregovarački sto u Briselu sa koleginicom iz Prištine Editom Tahiri, ponavlja da Beograd nije priznao nezavisnost Kosova, niti pomaže u uspostavljanju kosovskih institucija, već da je cilj vlade da građani ostanu na Kosovu.
Srbi su dobili mogućnost, Srbi su dobili alternativu, Srbi su dobili situaciju u kojoj mogu da utiču i ostvare svoja prava. To do sada nisu imali. Zašto je sever izuzet? Zato što građani na severu neće dozvoliti da se stavljaju dokumenti i tablice takozvano Kosovo za to. Ali Srbi južno od Ibra, naša braća, koji ne mogu da imaju taj stepen etničke nacionalne monolitnosti kakve vi imate na severu, moraju imati alternativu.
Međutim, ono što su posljednjih dana bile medijske spekulacije da u vladi nema jedinstva oko sprovođenja već postignutih sporazuma o katastru, carinskom pečetu, matičnim knjigama i slobodi kretanja, sada je dobilo i potvrdu Stojanka Petković o odredbi da je za sporove oko katastra nadležan Vrhovni sud Kosova, kaže.
A ja sam svojim očima vidjela, dakle, pravno mišljenje iz Ministarstva spoljnih poslova gdje se kaže da je to u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Da li je tačno da je gospodin Milan Marković, dakle ministar za lokalnu samoupravu, odbio i osporio davanje matičnih knjiga iz prostog razloga zato što je to protiv zakona, a da je uredbom Vlade Republike Srbije bio primoran da to preda?
Koštuničina stranka tvrdi da vlast postignute dogovore pokušava da implementira pomoću mehanizama koji su suprotni Ustavu i zakonima. Miloš Aligrudić, poslanik DSS-a, nije štedeo šefa pregovaračkog tima.
Koji zakon ove države vi sprovodite tom uredbom, gospodine Stefanoviću? Vi, gospodine Stefanoviću, i pojedini drugi predstavnici vlade, uključujući premijera, krivično odgovarate za ovo što radite.
No LDP, koja sve oštrije kritikuje državnu politiku prema Kosovu, ne pristaje da za nju odgovornost treba da snosi pregovarač. Ivan Andrić kaže da LDP ne pristaje da se Stefanović proglasi za izdajnika jer on samo sprovodi politiku predsjednika države i vlade i da ne može biti reći o njegovoj ličnoj odgovornosti. LDP zato ponovo traži sednicu parlamenta o Kosovu.
Gledajući sve ovo, je potpuno osjećanje poraza kao nekoga koje je poslanik u ovoj skupštini.
Predsjednici srpskih opština na severu Kosova, koje je Beograd formirao, a koje Priština ne priznaje, još ranije su se razišli sa politikom zvaničnog Beograda. Slaviša Ristić.
Stojeći na brigadama zajedno sa narodom, nismo nikakvi kandidati, nas petorica, za neke Martiće. Jer onaj ko nam takvu poruku šalje, jasno nam šalje signal šta nam je sudbina.
No ni prvi čovjek beogradskog pregovaračkog tima, koji tvrdi da u vladi nema razilaženja oko već postignutih sporazuma, nije štedeo ni opoziciju, ni lokalne lidere Srba sa severa Kosova.
Ova država više neće svoju politiku forsirati prema Kosovu da je svaki Srbin koji kupi bioskopsku ulaznicu u Prištini priznao Kosovo. Borimo se sa najbolje što možemo pod okolnostima koje su naravno takve kakve su. I nije tačno da interesi građana na Kosovu i Metohiji su u potpunosti sravnjeni sa interesima predsjednika opština. Ne postoji platforma predsjednika opština za državu Srbiju. Postoji obrnuto. Jer postoji plata, ne postoji budžet, ne postoji obaveze, ne postoji zakon i ove zemlje postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Demokrate i socijaliste Srbije svojevremeno je homogeniziralo pitanje Evrope i Kosova. Sada ta ista pitanja rašivaju aktuelnu vlast po šavovima. Radovan Borović.
Šest mjeseci pred redovne izbore vladajuća koalicija za Evropsku Srbiju ozbiljno se ljulja. Vuk Drašković, politički i lični stradalnik Miloševića oko režima, tvrdi da je dobio ozbiljne pretnje i to iz kabineta ministra u aktualnoj vladi koji pripada socijalističkoj partiji. Draškovićeva stranka je članica koalicije okupljene oko Demokratske stranke i njenog predsjednika Borisa Tadića. Izvor sukoba u vladajućoj koaliciji lider socijalista i zamjenik premijera Ivica Dačić vidi kod svog koalicijonog partnera Demokratske stranke, sa kojom je 2008. godine sklopio istorijsko pomirenje. Dogovorite se i rešite svoje probleme unutar koalicije ili raspišite izbore, poručuje svojim partnerima lider socijalista Ivica Dačić.
Ovdje treba svi da budu iskreni da kažu, hoćemo li dalje da budemo u vladi ili nećemo? Hoćemo, ajmo da završimo mandat do kraja, ako nećemo, da se lepo izljubimo, svako na svoju stranu i želim im puno sreće u njihovim međusobnim ljubavima. Što se tiče SPS-a, nemam razloga da uopšte ostajem u takvoj koaliciji ukoliko oni sami između sebe ne mogu da se dogovore. I nemoj sad svi da prebacuju to na SPS. SPS nije izvor sukoba ni sa kim u vladajućoj koaliciji. Izvor sukoba su oni sami unutar tog takozvanog demokratskog bloka.
Problemi vladajuće koalicije postali su očigledni nakon nedavnog neuspeha da obezbede skupštinsku većinu za paket europskih zakona. Principi na kojima je sadašnja vlada formirana još uvijek su snažna kopča koalicijanog kaiša. Međutim, priznanje pojedinih ministara da je vlada u krizi od formiranja još od 2008. godine teško da je pokriće za posljednje političke javne nastupe Vuka Draškovića, koji se protivi vladinoj balvan politici na severu Kosova. Potpredsjednik Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović kaže da ukoliko ne dobiju jasan odgovor državnih i političkih struktura na pretnje upućene Vuku Draškoviću, sljedeći korak bi mogao biti i povlačenje iz koalicije.
Mi ćemo sačekati da policija, tužilaštvo uradi svoj deo posla, sačekat ćemo, ja sam to i juče govorio u Skupštini, da vidimo da li će se promijeniti odnos pojedinih ministara iz vladajuće koalicije prema Srpskom pokretu obnove. Apsurdno je, mazohistički, da Srpski pokret obnove podržava vladu čiji ministri sve najgore govore o SPO, iskrnave žrtve 20-godišnje borbe Srpskog pokreta obnove. Dakle, dobili smo uveravanje da će se redefinisati odnosi.
Vešto skrivano neslaganje unutar vladajuće koalicije do sada je vezano s ranačkom preraspodelom javnih funkcija i ministarskih fotelja. Homogenizacija oko pitanja Europe i Kosova, oko koje su pala istorijska pomirenja demokrata i socijalista, puca po svim šavovima. Međutim, kako se izbori bliže, tako su i nesporazumi sve vidljiviji. Iako Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke, tvrdi da ne postoje pukotinu unutar vladajuće većine, saglasan je da su česti nesporazumi deo vladinog prtljaga utrpanu koaliciju prvog dana formiranja.
Mi svakako nemamo šta da raspisavamo. Principe po kojih smo formirali vladu definisali smo na dan njenog formiranja jula mjeseca 2008. godine. Oko tih principa ništa se promijenilo nije i nema potrebe da bilo šta utvrđujemo putem medija. Sve eventualne nesuglasice mi rešavamo na zajedničkim sastancima. Najbolji dokaz i potvrda ovih mojih reći bit će održavanje redovnih izbora maja mjeseca 2012. godine.
Politički analitičari upozoravaju da predizborna kampanja uveliko traje i da stranke na različite načine pokušavaju povećati svoj politički, ali i koalicioni kapacitet. Sociolog Srećko Mihajlović smatra da je vladajuća koalicija ozbiljno uzdrmana.
Vladajuća koalicija je na klimavim nogama i nju zaista može bilo šta da uzdrma, kao što vladu može bilo šta da obori, ako ona zavisi od tako malo ozbiljni stvari i kada ima tako tanku većinu. Ali ništa se strašno ne bi desilo iako bi vlada pala. Zaista to ništa ne menja bitno na stvari. Niti menja izborne šanse pojedinih političkih stranaka. I igra je prebačena u stvari na jedan drugi plan, na stvaranje predizbornih i postizbornih koalicija.
Dvodecenijska politička praksa je pokazala da poverenje građana Srbije stranke obično love u izborno predvečerje, rušeći postojeću vladu u kojoj sede. Obično su to male stranke velikog koalicijonog kapaciteta, naravno pod uslovom da obore izborni cenzus. Ovdje je izgleda započela trka za hvatanje cenzusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Prištini počela dvodnevna konferencija u kojoj učestvuje oko 100 ličnosti iz svijeta politike različitih zemalja. U svojim uvodnim govorima predsjednica Atifete Jahjaga i premijer Kosova Hašim Tači zatražili su da njihova zemlja bude članica svih međunarodnih organizacija. Slušate Amru Zajneli.
Kosovo treba da zauzme svoje mjesto u NATO i Evropskoj uniji, kazali su danas predsjednici i premijer Kosova na međunarodnoj konferenciji Grmija Hill, koja se održava u Prištini. Na ovoj konferenciji učestvuju ministri i bivši ministri spoljnih poslova, kao i predsjednici medija i civilnog društva iz različitih zemalja. U uvodnom govoru predsjednica Atifete Jahjaga je kazala da Kosovo treba zauzeti mjesto kojemu pripada u svim međunarodnim mehanizmima i organizacijama, uključujući i učešće u mirovnim misijama. Obećavši podjednako tretiranje svih zajednica na Kosovu, Jahjaga je naglasila da na međunarodnoj sceni Kosovo nema teritorijalne pretenzije prema ni jednoj drugoj zemlji.
Si štet ne synojim, të ndërtojmë dhe forcojmë tutje.
Kao zemlja želimo da izgradimo i ojačamo naše strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama zato što delimo posvećenost za zajedničkim vrednostima slobode i demokratije. Kosovo vodi dobrosusjedsku politiku sa svim zemljama. Ona je izgrađena na građanskim principima gdje svi građani, nezavisno od etničke, verske ili rasne pripadnosti, imaju podjednaka prava, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je dodala da u vrijeme kada je Europa prevazišla politiku svojih interesa kako bi se ujedinila i stvorila zajedničku perspektivu, i balkanski region sad ima mogućnost da se uključi u tome i izgradi bolju budućnost sa svim zemljama i narodima. Sa druge strane, premijer Kosova Hašim Tači kazao da se Balkan suočava sa izazovima konsolidacije novih država, dok se Evropska unija suočava sa finansijskom ekonomskom krizom. Uzimajući u obzir nizak razvoj balkanskih država, Tači je naglasio da je potrebna opreznost kako ta kriza ne bi zafatila Balkan. On je dodao da je, zahvaljujući NATO intervenciji i politikama koje su vodile Sjedinjene države i Evropska unija, danas na Balkanu završena istorija nasilja i krvnih ratova. Sada, kada je Kosovo nezavisna zemlja, i premijer Kosova je u prioritet uvrstio integraciju zemlje u euroatlantskim strukturama. Mi sa pravom tražimo da učestvujemo u izgradnji nove Evrope, zato što je upravo na Kosovu 1999. godine testiran princip pravo na slobodu, jednakost i pravdu za sve Evropljane. Kosovo je u velikoj meri ujedinilo Evropsku uniju u stvaranju novih politika, mehanizama, kako bi se kaznili režimi koji krše osnovna ljudska prava, kazao je Faći. On je naglasio da je Kosovo evropska država sa najmanjim dugovima, a najvećim ekonomskim rastom, te dodao da balkanske zemlje mogu ići napred samo ukoliko se uspješno završi njihov proces integracije u NATO i Evropsku uniju. On je ovom prilikom učesnik je podsjetio na politiku Srbije prema Kosovu, ocenjujući je neprihvatljivom za zemlju koja teži da se pridruži Evropskoj uniji. Inače, konferencija Grmija Hill održava se u organizaciji Kosovskog ministarstva spoljnih poslova, Evropskog savjeta za spoljne poslove i ambasade Velike Britanije u Prištini. Rečeno je da će ona postati tradicionalna, a njen cilj je da senzibiliše javnost i popravi sliku zemlje koristići se sredstvima javne diplomatije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U haškom procesu protiv bivšeg vođe bosanskih Srba Radovana Karadžića nastavljeno je opsežno svjedočenje Juana Brauna, vojnog stručnjaka koji je napravio ekspertski izvještaj o stvaranju vojske u srpskom dijelu Bosne i Hercegovine, i to iz jedinica Jugoslavenske narodne armije. Njegovim višesatnim glavnim iskazom tužiteljstvo je željelo prikazati direktnu vezu između odluka vlasti bosanskih Srba, kojima je optuženi bio na čelu, s operacijama etničkog čišćenja stanovništva nesrpske nacionalnosti, zabilježio Goran Jungwirth.
Brojni vojni dokumenti prvog krajiškog korpusa VRS-a, koji je nastao od petog korpusa JNA, prema vojnom stručnjaku Braunu potvrđuju direktno provođenje direktiva Srpske demokratske stranke. Svoje zaključke Braun je potkrijepio nizom dokumenata civilnih vlasti bosanskih Srba, kriznih štabova te vojnim i policijskim arhivama o akcijama koje su u optužnici označene kao početak rata te etničkog čišćenja. Riječima sudskog prevoditelja:
mislim da je prvo bilo rečeno da će samo policija sudjelovati u tim operacijama, međutim nakon toga govori se o tome da će u tome sudjelovati i vojska i policija, i zaista iz dokumenata koje sam vidio može se zaključiti da je vojska sudjelovala i u tome.
Uz duže ispitivanje o izvršavanju direktiva SDS-a od strane Vojske Republike Srpske i policije, tužiteljstvo je stručnim izvještajem pod nazivom Vojna situacija u Bosanskoj Krajini 92. godine željelo prikazati kako je već tada postojala puna svijest srpskih vojnih vlasti o zločinima koji su se dogodili tijekom prinudnog iseljavanja stanovništva. Svjedok Braun je kao primjer za to naveo incident poznat kao ubojstvo na Koričanskim stijenama, kada je pogubljeno oko 200 bošnjačkih muškaraca. Pritom je pročitao dio izvještaja prvog krajiškog korpusa VRS-a koji to potvrđuje.
Ta akcija izazvala indignaciju ne samo među građanima, nego i među vojnicima prvog krajiškog korpusa. Tamna mrlja koja je napravljena nije imala podršku, a sva je sreća što o tome nije detaljnije saznala međunarodna javnost. Znači, prvi krajiški korpus je brzo saznao za to, oni su o tom incidentu javili u svojim dnevnim borbenim izvještajima, a ovdje izgleda da oni spominju kako je sretno to da međunarodna zajednica za to nije saznala.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je želio umanjiti vjerodostojnost svjedoka Brauna kao vojnog analitičara haškog tužiteljstva, poričući pritom njegove zaključke o sprezi političkog i vojnog vrha bosanskih Srba u etničkom čišćenju većih dijelova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem odjeke jučerašnjeg najmasovnijeg studentskog procesa u Crnoj Gori.
Studenti su jučer zahtijevali promjene na univerzitetu, ali i u cijelom društvu, a način na koji su to uradili, mnogi su pozdravili tvrdeći da bi to trebalo da postane model za sve buduće građanske proteste u Crnoj Gori. Dan poslije, predstavnik studenata iz Nikšića Ognjen Jovović kaže za Radio Slobodna Evropa da su studenti pokazali da nisu samo studenti, nego i građani koji se bore za promjene u društvu.
Ono što je bitno jeste ne dozvoliti da proces bude reklama bilo kome, bude nas naravno, i drugo da ne bude proces estetika, to jeste da ne dajemo legitimitet sistemu koji je doveo sistem obrazovanja na ovako niske grane. Protest kao protest treba da pokaže da mi nismo samo studenti, nego i da smo građani ove države, i da jednostavno O globalnim pitanjima moramo da raspravljamo, jer samo globalna pitanja nam garantuju ono naše osnovno pitanje, to je jesmo li mi budućnost ove države.
Zanima li vas više o najavljenoj temi, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili zavirite na internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što kažu vođe najvećih studentskih nemira u Crnoj Gori dan poslije.
Ono što je bitno jeste ne dozvoliti da protest bude reklama bilo kome, pod nas naravno, i drugo da ne bude protest estetika. To jeste da ne dajemo legitimitet sistemu koji je doveo sistem obrazovanja na lakomitske grane.
U Bosansko-Hercegovačkoj federaciji, ali i nekim kantonima, sprema se izmjena zakona o unutrašnjim poslovima. Ključne policajce birao bi resorni ministar.
Uđe li politika u ministarstvu unutrašnjih poslova, već je ušla u pravosuđe, onda ćemo imati sustavljene te istrage koje se vode protiv ljudi koji pripadaju, su bliski ljudima, odnosno strankama koje su na vlasti.
Borci za prava životinja u Beogradu su nagi prohodali ulicama iz protesta protiv korištenja krzna. Građani šokirani ipak shvatili poruku.
Reci ne krznu, jer krzno je mrtvo, krzno je ubistvo.
Gadno da gledam, ako me veruje, sine.
Protiv sam ubijanja životinja.
Kažem da ne treba krzno da se nosi.
To su živa bića, to isto kao da ja sad ubijem vas pa uzmem.
Ostanite s nama i u narednih pola sata slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 4000 studenata u Podgorici mirnim je demonstracijama od vlasti tražilo rješavanje haosa u obrazovnom sistemu, ali i u cijelom društvu. Hoće li mladi akademci probuditi civilno društvo u Crnoj Gori, istraživao je Predrag Tomović.
Studenti su jučer zahtijevali promjene na univerzitetu, ali i u cijelom društvu, a način na koji su to uradili, mnogi su pozdravili tvrdeći da bi to trebalo da postane model za sve buduće građanske proteste u Crnoj Gori. Dan poslije, predstavnik studenata iz Nikšića Ognjen Jovović kaže za radio Slobodna Evropa da su studenti pokazali da nisu samo studenti, nego i građani koji se bore za promjene u društvu.
Ono što je bitno jeste ne dozvoliti da protest bude reklama bilo kome, pod nas naravno, i drugo da ne bude protest estetika, to jeste da ne dajemo legitimitet sistemu koji je doveo sistem obrazovanja na ovako niske grane. Protest kao protest treba da pokaže da mi nismo samo studenti, nego i da smo građani ove države i da jednostavno u globalnim pitanjima moramo da raspravljamo, jer samo globalna pitanja nam garantuju ono naše osnovno pitanje, to je jesmo li mi budućnost ove države.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Miloš Bešić ponosan je na studente i njihov jučerašnji protest.
Pre svega su pokazali da je u njima jedna vrsta kapaciteta za demokratsko delovanje i to garantuje jednu vrstu napretka u ukupnom razvoju demokratske svesti i građanske svesti u Crnoj Gori, obzirom da su to mladi ljudi i da je to zapravo budućnost Crne Gore.
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić kaže da je ilustrativno to što su studenti očekivali da će na protest doći 2000, a ulicama Podgorice koračalo je preko 4000 mladih. Za profesoricu Jelušić nema dileme da su zahtjevi studenata bili jasno saopšteni, kao i da je smisao i karakter njihovih poruka bio veoma snažan.
Mi se čini da je ta dijagnoza koju svojim brojem 4000 studenata studenti postavljaju društvu kao cjelini u kojem su njihovi pojedinačni studentski problemi prosto markeri koji pokazuju i bolesti društva. To je koncept snašao se bez meritornosti, to je mogućnost korupcije, to je nedostatak strateških planova u ekonomskom smislu koji bi planirali ljudski kapital. Dakle, meni se čini da su studentski protesti artikulisali na jedan građanski način probleme sa kojima se suočava cijelo društvo, naravno iz njihovog ugla.
Dok je dio političkih partija afirmativno govorio o studentskom protestu i dok su nadležne državne institucije odmah najavile da će narednih dana u dijalogu sa studentima nastojati da poboljšaju njihov položaj i status, dio političara nije blagonaklono gledao na studentski bunt. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević je na svom Facebook profilu optužio crnogorske studente za kukavičluk jer nijesu, kako kaže Medojević, imali hrabrosti da se sukobe sa policijom kao što su to učinile njihove kolege u Rimu. Reagujući na tu izjavu opozicijenog lidera, predstavnik studenata iz Nikšića Ognjen Jovović kaže da su studenti željeli i uspjeli da jučerašnji miting liše bilo kakvog političkog karaktera.
Neka oni na kraju krajeva izvedu narod, ako imaju tu moć, pa neka se oni, ne kažem, i biju s policijom i sve ostalo. Ali gurati studente, da tako kažem, u nešto i preko njih ostvarivati lične interese, mislim da je loše. Ja imam nekako stav prema političkim partijama, ne povjerljiv, zato i nijesam član ni jedne, jer vidim neprestano da vlast i opozicija jedna druge podudaraju. Kada zatreba opozicija, evo je vlast, kada zatreba vlasti, evo je opozicija, uvijek se tu nađu po dva, tri ili poslanika ili odbornika da danu legitimitet i mislim da je to jedna puka estetika.
Profesor Miloš Bešić ovako komentariše prozivke lidera Pokreta za promjene na račun studenata, koje je između ostalog optužio da su izbjegli da kritikuju vladu i bivšeg premijera, a da su se ostrvili samo na parlament i poslanike.
Kada pogledate to logički, stvar je potpuno paradoksalna. Recimo, taj lider i njemu slični zapravo kažu studentima sljedeću stvar. Ko vama daje pravo da protestujete za ono što je vaš problem, zašto ne protestujete za ono što je moj ili naš problem? I ja ću sad da vas pljujem i da delegitimišem vaše djelovanje, zato što ono nema onu nomenklaturu koju ja mislim da treba da ima. Prema tome, ili ćete protestovati na način na koji ja to zamišljam da trebate, ili nemojte protestovati uopšte, jer ako to radite, prozvaćemo vas da ste kukavice. I ta vrsta političke diskvalifikacije, mislim, zaista krajnje primitivna i mislim da studenti će biti dovoljno zreli i odgovorni da se naprosto ne obaziru na takvu vrstu malicioznosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Najavljene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i nekoliko kantona doživjele su žestoke kritike, kako struke i nevladinih organizacija, tako i predstavnika međunarodne zajednice. Ono što im najviše smeta jeste odredba da će ključne policijske službenike imenovati komisije sastavljene od predstavnika političkih partija, a aminovati sam ministar. Zazvonilo je na uzbunu. Hoće li političari imati kontrolu nad policijom, posebno nad istragama za korupciju i kriminal? Pitanje je za Dženanu Halimović.
Od same procedure predlaganja i kreiranja zakona o unutrašnjim poslovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i pojedinim kantonima, u koji policija nije bila uključena pa do predloženog načina izbora komesara i direktora policije, sve navodi na to da se želi uspostaviti politička kontrola, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Sadašnjim zakonom je propisano da kompletnu proceduru izbora direktora Federalne uprave policije, zamjenika direktora, bira neovisni odbor, bira najkvalitetnijeg kandidata i ono predlaže svog kandidata za direktora policije preko ministra direktno federalna vlada na potvrđivanje. Šta sad? Ne more to kao tako, to mora ministar raditi. Pa je to politički utjecaj na policiju? Jer on sutra odgovara, znači njemu, on ga postavio.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako to nije namjera, te da se radi o nacrtu koji je usaglašen još 2009. godine, ali do danas nije razmatran, te da su u njega uključene za suštinu nebitne dopune koje će biti provedene u redovnom postupku njegovog usvajanja, te odbacili sve navode o političkoj kontroli. I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izrazio je zabrinutost zbog najavljenih izmjena zakona o unutrašnjim poslovima, jer smatra da nisu u skladu s demokratskim principima. Na njegovu štetnost upozorio je i Transparency International Bosne i Hercegovine, glasnogovornica Ivana Korajlić.
Samim tim što se oduzima nezavisnost komisiji koja bira komesara policije, već se on bira putem komisija koje su sastavljene od političkih stranaka, može dovesti do direktnog političkog utjecaja na rad policije, može dovesti u pitanje potpunu nezavisnost i objektivnost rada policije i može nas ponovo vratiti u ona vremena kada je policija korištena kao instrument političkih partija. S druge strane, sam zakon je usvojen potpuno netransparentno, bez ikakve javne rasprave. Sama policija nije bila uključena u raspravu o zakonskim izmjenama, a izmjene se prije svega odnose na samu policiju.
Iako je prvobitna namjera predlagača bila zakon o unutrašnjim poslovima usvojiti po hitnom postupku, i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u kantonu Sarajevo ići će se u redovnu proceduru. Federalna će ga vlada razmatrati na nekoj od narednih sjednica, a pred poslanicima Skupštine kantone Sarajevo naći će se naredne sedmice. Posljednji ministar unutrašnjih poslova koji je imao operativnu nadležnost u kantonu Sarajevo, Nervin Pećanec, danas predsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine, kaže kako neće podržati izmjene jer one vode zaštiti miljenika političkih struktura ili samih političara.
Uđe li politika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, već je ušla u pravosuđe, imat ćemo istrage, ko što ih već imamo sada u pravosuđu, uzmite Dodikova zgrada, uzmite reket SDP-a, već imamo zaustavljene tu istrage, onda ćemo imati zaustavljene te istrage koje se vode protiv ljudi koji pripadaju, su bliski ljudima, odnosno strankama koje su na vlasti, što je nedopustivo.
Mada su u kantonu Sarajevo za ovaj zakon digli ruku i ministri iz stranke Demokratske akcije, potpredsjednik stranke Šemsudin Mehmedović najavio je kako u ovakvom obliku neće proći.
Jer to može značiti korak unazad u odnosu na do sada provedene reforme, postignuti stepen profesionalizma kao i mogućnost političkog utjecaja na operativni rad policije, financijsku stabilnost i samostalnost policijskih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nismo zato da ministri budu ikebane, ali nismo zato ni da bilo koji ministar može telefonom da naređuje bilo kojim komesarom, niti da je komesar odgovoran ministru.
Ipak u svjetlu posljednjih narušavanja sigurnosne situacije na području Sarajeva i Federacije Bosne i Hercegovine, izmjene zakona su nužne. Sporan je, ističu sagovornici, način na koji se to namjerava uraditi. Koordinacije mora biti, ali i harmonizacije zakona koji, kako je to podcrtao i šef policijske misije Europske unije u Bosni i Hercegovini Štefan Feller, ne bi doveli u pitanje neovisnost policijskih snaga. Istovremeno treba napraviti i raspodjelu odgovornosti onih koji operativno rukovode policijskim snagama u odnosu na predstavnike izvršne vlasti koji obnašaju ministarske funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rat u Bosni i Hercegovini uništio je mnoga prijateljstva. Tatjanino i Fatimino nije mogao. Iako su ih granate fizički razdvojile, duga pisma spajala su tadašnje mlade tinejdžerice. Kad se rat završio, Fatima je, uvezane kao knjigu, dobila sva pisma koja joj je Tatjana pisala u izbjeglištvu. Pod nazivom Pisati da se ne zaboravi djevojka u bijegu iz Bosne, objavljena je na bosanskom i talijanskom jeziku. U Švicarskoj i Italiji je već u prodaji, a uskoro će biti i na bosansko-hercegovačkom tržištu. Tatjana i Fatima svoju su priču podijelile i s našom reporterkom Selmom Boračić.
Draga Fatima, polako tone sunce u veliki plavi Jadran, a s njim se gasi i 12. dan tuge i samoće. Pitam se kako je tebi, da li je rad došao i do Bugojna. Pitam se svašta, ali odgovora nema. Sve njemu i pusto. Kad bi ti samo mogla odgovoriti, kad bi ti mogla čuti glas. Ovdje još uvijek puša onaj hladni morski vjetar koji odnosi sve, ali ne može odnijeti moje misli na tebe. Da li su i tvoje misli sad upućene meni ili strahuješ od odjeka granata koji padaju po našem voljenom gradu? Tvoja Tatjana.
Ovo je jedno od stotinu pisama koje je Tatjana Ibrahimović, tada 12-godišnja djevojčica, pisala prijateljici Fatimi Selmanović. Rat ih je razdvojio. Tatjanina porodica napustila je Bugojno. Nakon odlaska, Tatjana je potpuno izgubila kontakt sa Fatimom.
I meni su ta pisma trebala da ja nekako to sve što sam osjećala i to što me pritiskalo da ja napišem u ta pisma. I Fatima je u stvari za mene bila realnost. Iako je bila irealna tu, ali ja sam kao da sam sa njom živjela i doživljavala sve ono što sam prolazila.
Iako su joj drugarice odlazile, Fatima je još uvijek bila u Bugojnu.
Ja sam skroz sve porcala u tom trenutku. Meni je to sve bilo, a rat je, ali sutra će se moje društvo vratiti. Nema veze, nek rat, ali nek moje drugarice tu budu. Moj tadašnji kont nije bio nikakav, ni emocionalni, ništa, nego jednostavno ne može se desiti da se mi razdvojimo.
Posljednji konvoj iz Bugojna odveo je i Fatimu. Sa porodicom je izbjegla u Hrvatsku.
Tatjana je pisala pisma, a ja U tom periodu nisam posezala za knjigom i pismom da pišem, a ja sam to sve u glavi pisala s njima. Znači svaka situacija, svako dešavanje, svaki period, oni su meni bili u glavi, moja drugarica Tatjana, Jasmina.
Kraj rata spojio je dvije prijateljice. 1996. godine vratile su se u Bugojno, 5 godina starije, ali mnogo zrelije. Fatima se sa porodicom prva vratila. To je priča nam bio prvi šok za nju, jer nije mogla naći nikoga od prijeratnih prijatelja.
I u prvi trenutak ja nju uopšte nisam prepoznala, jer sad mi je ono bilo, nikog nema, ja guram sama i ne može se niko ni pojaviti. I Tatjana je bila pred vratima. I tu smo onda opet nastavili, mislim, svoj život i onda smo trudile se nadoknaditi, tad smo opet u isti razred išle, zajedno sjedile, zajedno proživljavale srednjoškolske dane.
2 dana nakon povratka Tatjana je potražila Fatimu.
Ona u mene ovako gleda, kaže, pa ko ste vi, koga tražite? Rekao, pa Fatima, to sam ja. E kad je ona onda, a to si ti onda normalno, eto, bio jedan od najemotivnijih momenata u životu, mislim.
Nastavlja se ratom prekinuto prijateljstvo. Tatjana i Fatima zajedno polaze u srednju školu.
Taj period o ratu, ja i Fatima nismo baš doticali. Mi smo o tome htjeli pričati, to nam je bilo previše bolno i to je za nas bila tabu tema. Međutim, pričale smo da sve nadoknadimo što nismo te 4 godine, tako da smo uvijek bile zajedno i uvijek smo imale nešto pričati.
Igrom sudbine dvije prijateljice se opet razdvajaju. Fatima dolazi studirati u Sarajevo, a Tatjana odlazi na fakultet u Švicarsku. Ratna pisma Tatjana je zaboravila. Na njih ju je podsjetila majka. Pisma kćerke čuvala je 15 godina. Čitajući ih nakon toliko vremena, Tatjana je poželjela sačuvati ih zauvijek. U knjizi pod naslovom Pisati da se ne zaboravi, djevojka u bijegu iz Bosne, objavljeno je više od 100 pisama. Sada uokvirena, konačno su došla u Fatimine ruke.
Reakcija je uzburkanost svih osjećaja, jer me to vratilo baš onaj period koji čovjek potisne u sebi. To smo preživjeli, pregurali, to je negdje tamo, a onda kroz svako njeno pismo koje sam sad čitala, prolazila sam, pronalazila sebe i upravo je to ona spona što nam je falila godinama, mi smo se našli poslije, ali taj period je bio prazan, a sad se i on popunio i jedno poglavlje se završilo.
Više ne žive u Bugojnu. Fatima je profesorica matematike i živi u Sarajevu, a Tatjana je doktor ekonomskih nauka i živi u Londonu. Njihovo prijateljstvo, ojačano teškim iskustvima, nastavljeno je. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Oni koji su u Crnoj Gori izvukli najviše od tranzicijskog kolača nikada se posebno nisu sekirali oko toga hoće li uspjeti podmirivati kupljenu firmu ili ne. Uvijek su, kaže Esad Krcić, postojali građani koji će platiti nastalu štetu. To potvrđuje i posljednja afera s Budvanskim akvaparkom.
Registrovati offshore kompaniju i predstaviti je kao uglednog i moćnog stranog investitora. Ovaj recept predstavlja očiglednu matricu koja se vjerovatno primjenjuje u kombinatu aluminijuma i Nikšićkoj željezari preko kojih se godinama novac građana Crne Gore izvlači i prebacuje na račune offshore firmi nepoznatih vlasnika. Ovaj recept je primijenjen u slučaju obećanog Budvanskog akvaparka. Numeriko Trading Limited je 2006. u Budvi predstavljen kao renomirana španska kompanija sa ogromnim iskustvom u izgradnji vodenih zabavnih parkova. Ovoj firmi je samo bilo potrebno da joj opština Budva bude žirant za kredit od 1.600.000 eura, pa je budvanski parlament dao potrebnu garanciju prije svega na osnovu uvjeravanja tadašnjeg gradonačelnika Rajka Kuljače, predsjednika opštine Lazara Rađenovića koji danas službeno boravi u Beogradu i eks-menadžera opštine Aleksandra Tičića za koga sekretarica kaže da je danas odsutan i da se neće vraćati. Posao je propao, ugledna kompanija nestala, ali je zato ostao dug od 1.600.000 eura koji umjesto renomiranog investitora otplaćuju Budvani. Slučaj lošeg poslovnog poduhvata opštinskog rukovodstva prerasta u skandal sa obilježjima afere teške korupcije, kada se ima u vidu da u Numeriko Tradingu od Španaca nema ni traga, već da je ugledan i iskusan investitor zapravo kiparska offshore firmica koju su osnovali Miloš Marović, sin potpredsjednika vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića i Dragan Bećirović, koji je početkom godine ubijen u Budvi, a sve je otkrila i objavila nevladina organizacija MANS, zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Radi se naravno o offshore kompaniji koja je registrovana na Kipru i to još 2005. godine i ono što je tu jako zanimljivo jeste da kompletan posao oko akvaparka počinje početkom 2006. godine, svega nekoliko mjeseci nakon što je ta kompanija osnovana, tako da postoji osnovana sumnja da su Bećirović i Miloš Marović tu kompaniju osnovali na Kipru sa jednim jedinim razlogom da postanu partneri, odnosno podignu kredit u opštini Voda.
Poznato je da se vlasnička struktura offshore kompanija drži u tajnosti, kako ste uspjeli da saznate ko su vlasnici?
Podaci do kojih je MAS došao su MAS dostavljeni na osnovu rezultata istraživanja masovog tima i predstavljaju ubedljive podatke čiji izvor MAS trenutno ne može da otkrije.
Danas nije bilo moguće kontaktirati ni šefa budvanskog DPS-a Bora Lazovića, ali je za razgovor bila raspoložena opozicija u lokalnom parlamentu. Krsto Rađenović, odbornik budvanske socijalističke narodne partije, kaže da će narednih dana provjeriti da li u Luci bar uopšte postoji oprema za akvapark koja se tamo navodno nalazi.
2006. kada je opština Buda bila garant kredita, klub odbornik SMP-a insistirao da se kaže za koga to opština garantuje, međutim mi tada nismo dobili. Tada smo čuli uvjeravanje gospodina predsjednika skupštine da on vjeruje momcima i u slučaju da se ne vrati kredit, da će on podnijeti ostavku. Kredit nije vraćen, predsjednik skupštine nije podnio ostavku, a građani Budve su oštećeni za 1.600.000.
Lokalna opozicija je nedavno na dato obećanje podsjetila predsjednika budvanskog parlamenta Krsta Ljubanovića. Opozicionari su reagovali na ubjedljivost njegovog odgovora.
Gospodine predsjedniče, vi ste za tom govornicom ne tako davno rekli da ćete podnijeti ostavku ako se ne vrati 1.500.000 koje smo dali za vodeni grad. Evo i dan danas ih vraćamo, taj ih nije vratio i sjedite na
prispodnju. Jesam, zbog toga što, vidite, nije taj, rekao sam da ću podnijeti, ali u međuvremenu je opština kupila taj ugovor. Prema tome nema što da vraća, vraća će ga. Smijte se vi.
Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac kaže da se afera neće završiti kao medijski događaj.
MANS Bunjevac Crne Gore prvenstveno građanima Budve, odbornicima budvanskog parlamenta, prezentovao samo inicijalnu informaciju oko toga ko su stvarni vlasnici kompanije čiji kredit opština Budva vraća već neko vrijeme i to je samo neka početna informacija na osnovu koje će MANS nastaviti dalje istraživanje i ono što već možemo sada obećati jesu nove krivične prijave protiv visokih funkcionera sadašnjih i bivših opštine Budva.
Podsjetimo, Miloš Marović, bivši odbojkaš, javnosti poznat kao sin drugog čovjeka vladajuće partije DPS Svetozara Marovića, koji se u javnosti doživljava kao alfa i omega Budve u kojoj se ništa ne može uraditi bez njegovog blagoslova. Miloš je za kratko vrijeme postao jedan od najznačajnijih budvanskih biznismena, a prema medijskim saznanjima bavi se jahtama, građevinarstvom, nekretninama, ugostiteljstvom. Tabloidi su se naslađivali Miloševom svadbom sa skoro 200 gostiju u bečićkom hotelu Splendid, gdje su zvanice zabavljali Zdravko Čolić, Ceca Ražnatović, Severina Vučković, Haris Žinović i koja je navodno koštala pola miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Među ostalim stvarima koje u Bosni i Hercegovini ovise od politike i zbog toga pate, nažalost je i kultura. Direktori Kusos i 50 najuglednijih muzeja svijeta koji su boravili u Sarajevu zaključili se da bi političari mogli, ako bi htjeli, vratiti nekadašnji sjaj sarajevskim muzejima, bilježi Zvjezdan Živković.
U sklopu jednodnevnog boravka u Sarajevu predstavnici Međunarodnog komiteta posjetili su i Umjetničku galeriju BiH. Budući da su otprije informisani o činjenicama koje su dovele do njenog zatvaranja, kao internacionalno strukovno udruženje, prvi su reagovali na situaciju u galeriji. U peticiji koju su poslali svim političkim autoritetima, pozvali su na rješavanje statusa galerije i ostalih muzeja u Sarajevu. Kustosica galerije Maja Abdomerović kaže:
njihova petica je nama puno značila, ali petica kao takva nije imala nikakvog efekta na vlastodršce, tako da se situacija protekla 2,5 mjeseca koliko je galerija zatvorena nije promijenila ni za trunčicu.
Posjetivši stalnu postavku, gosti su imali priliku i da vide sve bogatstvo kolekcija koje posjeduje Umjetnička galerija.
Postavljene su neki kontakti, moguća saradnja sa muzeom u Lihtenštajnu, sa direktorom muzeja iz Sao Paola koji su iskazali interes za ovu našu kolekciju.
Direktor Muzeja savremene umjetnosti iz Barcelone, Bartomeo Mari, smatra da će posjeta Bosni i Hercegovini itekako uroditi plodom. Često nemamo priliku da posjetimo Sarajevo, jer je grad na neki način izolovan. Tako da smo iskoristili priliku da nakon konferencija u Ljubljani i Zagrebu produžimo za Sarajevo. Međutim, ovo nije prvi kontakt sa BiH umjetnicima. Muzej u kojem radim, Makba, jedan je od koproducenata filma 1935 dana bez crvene, autorke Sheile Kamerić, koji trenutno prikazujemo u muzeju. Inicijatorka posjete 50 direktora i kustosa svjetskih muzeja i galerija Sarajevu, Zdenka Badovinac, inače direktorica Moderne galerije iz Slovenije, kaže za naš radio da BH vlasti trebaju više raditi na očuvanju, ali i promovisanju ovdašnje kulturne scene.
Nema tu nikakve šminke, svi znamo, svi koji smo u ovoj posjeti, da je cijela kulturna scena u Bosni i Hercegovini u jako teškoj situaciji i da vrlo zavisi od vaše politike da se nešto uradi, da se vaša baština nekako zaštiti, da to ne propadne.
Treba producirati znanje koje nije samo promocija, već i ono znanje koje daje osnovu za daljnje istraživanje o samoj umjetnosti, kaže Badovinac i dodaje.
Ja bih vašu ovu situaciju uzela u cjelini. Nije to problem budućnosti samo jedne institucije. Znate, treba da se napravi jedni pravi uslovi da procvate svi vaši muzeju. Pa ne da sam da procvate, prvo da opšte da počnu raditi, da otvore vrata.
Neizvjesno je kada će Muzej savremene umjetnosti Arsevi dobiti svoju zgradu. Iako je budući izgled muzeja prije nekoliko godina projektovao svjetski priznati arhitekta Renzo Piano, još se nije krenulo u njegovu izgradnju. Možda će do simboličnog preokreta doći 2014. na 100-godišnjicu atentata na austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda, inače godine kada se Sarajevo kandidovalo za kulturnu prijestolnicu Europe. Ponovo Amila Ramović s početka priče.
Možda će ovo pomoći onima koji nam stvaraju probleme u djelovanju. Konkretno, ljudi koji su preuzeli odgovornost da vode kulturnu politiku i da vode brigu o kulturi u našoj zemlji, možda će njima pomoći ova organizacija da oni malo bolje procijene značaj određenih stvari kao i nivo svoje obaveze da svoje dužnosti ispune.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na svjetski dan borbe protiv upotrebe prirodnog krzna u Beogradu je održan protest pod nazivom Za Srbiju bez krzna. Beograđani su tako prvi put vidjeli performans nalik onima u svijetu i nage aktiviste koji su apelovali na poštivanje prava životinja. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Podignimo glas za životinje, jer one to ne mogu. Reci ne krznu, jer krzno je mrtvo, krzno je sramotno, krzno je ubistvo.
Nekoliko stotina Beograđana na Trgu Republike privukao je nastup aktivista Udruženja Sloboda za životinje, koji su nagi i ofarbani crvenom bojom koja simbolizuje krv ubijenih životinja, pola sata nepomično ležali na krznima lisica i pasa na pločniku u centru grada. Iako je za mnoge taj prizor bio šokantan, većina je shvatila poruku.
Gad me da gledam, ako me veruje svi nešto.
Protiv sam ubijanja životinja. I
kažem da ne treba krzno da se nosi, da se ne nose bunde i bes.
Ali to obično tajkuni. Tajkuni, tajkunke, ma otkuda? Pa otkud im pare? I to je sve zatvoren krug.
Jeste vi nekad nosili krzno?
Nisam, pa nisam, ni mogućnosti, ni, ni ne volim, ni mi želja za tim.
Ni u redu.
Ima i druge jakne.
Krzna?
Ja ne nosim zato što mi smeta.
A šta vam je to neokovratnik?
A ne, to je veštačko. Da mi ne smeta, ja bi nosio.
A to nije human?
E, pa sad.
Pa jednostavno, to su živa bića, to isto kao da ja sad ubijem vas pa uzmem.
Kako bi podigli svesti i ukazali na surovost industrije krzna, aktivisti su okupljenima puštali i video snimke ubijanja životinja.
Na živo deru životinje koje se probude nakon šokova plinom ili strujnim udarima i tako odrane one bivaju bukvalno nabacane na gomilu.
Ipak najveću pažnju privukli su aktivisti koji su došli iz Zagreba i na Trgu Republike priredili nagi performans, među kojima i Alen Crnčan i Katja Matovina, koji su nam rekli da im nije žao što su se smrzavali na beogradskih plus jedan.
Pa to je zapravo nešto najmanje što mogu napraviti za životinje, te performans da se dočara kako se zapravo sa životinjama postupa.
Pa ja se nadam da će tako viđenje stvari utjecati na ljude da oni zaista vide što je to, ta bunda koju ne možda nose ili taj rukavica koju ima na sebi, gdje je taj ostatak završio koji oni imaju, znači da to nije samo jedna krzna koja se stvorila negdje, nego to je jedna životinja koja je zatočena, ubijena i mučena.
U svoj toj gužvi slučajno se našao i jedan starac iz Raške sa kozijim krznima u rukama koja je došao da proda u Beogradu.
Ne mome ništa, bez da beživimo, telojte me za koljovi.
A šta to prodajete?
Pa stavljenu kožu, od jareta.
Pošto? Pošto?
1000 dinara, pa jeftino je. Jareće kupuje za ukrcama.
Jel treba da se nosi krzno?
Treba.
Što?
Što je toplo. Pa ne, ne odmijedi, ja nosim ga ovdje nekako čuva krzno. A što se oni to bore proti toga, ja nemam pojma. O, dobro, ajde da možete. Zdravme, uvijek će me prijaviti policiji, brez, to što prodajem ovo.
I u Srbiji postoji industrija krzna u kojoj privatnici godišnje obrću milione evra. Ljiljana Gledić Filipović iz Udruženja Sloboda za životinje pozvala je vlast da prekine taj biznis.
Smatramo da je to nedopustivo i da država mora da se izdigne malo iznad tih primitivnih načina razmišljanja koji su vladali u nekoj lovačkoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.